Συντονιστείτε.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Καρδίτσα, την κυρία Παναγιώτα Βράτζα. Καλή σας μέρα, κυρία Βράτζα.
Καλημέρα και όσους μας ακούνε.
Να είστε καλά.
Και χρόνια πολλά.
Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα πάρα πολύ καιρό, ενώ δεν θα έπρεπε ίσως να είναι τόσο πολύ καιρό, είναι η αξιολόγηση που, κυρία Βράτζα, βλέπουμε ότι ακούμε μάλλον ότι πάει να κλείσει, αλλά δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό παρόλες τις δηλώσεις της κυβέρνησης και το κλίμα το οποίο έχει καλλιεργήσει. Δεν έχουμε μια χειροπιαστή συμφωνία. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση?
Φαίνεται ότι θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια στην οποία έχει μπει η χώρα. Θα ξαναπώ, γιατί το έχω πει και εγώ, το έχουμε πει και όλοι από μεριά της κυβέρνησης, ότι οι όποιες καθυστερήσεις, οι οποίες πράγματι ήταν πολλές, δεν οφειλόταν σε ασυνέπεια ή έλλειψη διατήρησης της συμφωνίας που είχε γίνει από μεριά της κυβέρνησης. Οι όποιες καθυστερήσεις οφείλονται αφενός στις διαφωνίες μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Κομισιόν και αφετέρου σε κάποιες ανακολουθίες και σε κάποιες καινούργιες επιθυμίες από μεριά κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δυστυχώς όμως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα παίρνουν ένα δρόμο και ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπάρξει μια τελική συμφωνία. Έγινε μια πολιτική συμφωνία και περιμένουμε τα τεχνικά κλιμάκια ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα και να προχωρήσουμε να κλείσει αυτή η αξιολόγηση.
Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φίλη και κάποιους άλλους, να αντιδρούν και να μην είναι πολύ ικανοποιημένοι με όλο αυτό. Αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην ψήφιση των μέτρων τα οποία θα έρθουν? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, ότι ενώ στην αρχή ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ούτε ένα ευρώ μέτρα, τώρα μιλάμε για 3,5 περίπου δισεκατομμύρια είναι τα μέτρα.
Πολύ ικανοποιημένος δεν είναι κανένας. Όχι μόνο στην κυβέρνηση, φαντάζομαι και στην ελληνική κοινωνία, και δεν φαντάζομαι, το ξέρω γιατί είμαι στον κόσμο, οπότε έχω τις προσλαμβάνωσες που χρειάζεται για να το κρίνω. Πολύ ικανοποιημένος δεν είναι κανένα, αλλά και δεν πανηγυρίζει κανείς και δεν χρησιμοποιούμε ηρωικές εκφράσεις. Απλά λέμε ότι στα πλαίσια που είχαμε να διαπραγματευτούμε, στην οικονομική ασφυξία στην οποία έχουμε επανέλθει και συνεχίζει η χώρα να βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, στην κατάσταση της Επιτροπής, υπάρχει και μια συμφωνία με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Θέλω να πω ότι για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και για τους εταίρους μας, ιδεολευτικά κατά τη γνώμη μου, θεωρεί τη μεταρρύθμιση να πάρθουν και μέτρα μετά το 2019 και το 2020, μετά δηλαδή το πέρας της Επιτροπής. Mm-hmm. Και μάλιστα μέτρα τα οποία δεν είναι κατά τη γνώμη μου, δεν βοηθούν την ανάπτυξη, όπως σημείωσε το αφορολόγητο. Το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί, γι' αυτό και δεν θα πω στη διαδικασία να πω συγκεκριμένα μέτρα, αλλά αυτό θεωρείται μεταρρυθμιστικό. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να το αποδεχτούμε, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περισσότερο ο κόσμος που είναι ήδη επιβαρυμένος, γιατί αυτό αφορά το αφορολόγητο. Φροντίζουμε να πάρθουν ταυτόχρονα και να νομοθετηθούν ταυτόχρονα και να ψηφιστούν ταυτόχρονα αντίμετρα, τα οποία θα φέρουν τελικά ένα μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Αυτό θεωρείται επιτυχία δεδομένων των συνθηκών και τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να σας πω. Όπως βεβαίως είναι επιτυχία το να έχεις χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Το οποίο έγινε με την πρώτη συμφωνία, με το 2015. Και αυτό κέρδισε η χώρα. Συνεχίζουμε να μιλάμε για λογικά πρωτογενή πλεονάσματα και βεβαίως, και θέλω να το πω αυτό, θέλουμε οπωσδήποτε μια συμφωνία για το χρέος. Γιατί, και το έχω ξαναπεί, ότι η διακυβέρνηση μια χώρα δεν αφορά μόνο την περίοδο που είμαστε εμείς εδώ. Αφορά και τις επόμενες γενιές. Η ρύθμιση για το χρέος, μια σοβαρή και λογική και δίκαιη ρύθμιση για το χρέος, θα αποσυμφορήσει και τις επόμενες γενιές. Θα υποσυμφορήσει τη χώρα και θα την κάνει ικανή να σταθεί σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, το παγκόσμιο δύσκολο περιβάλλον, με έναν ακραίο καπιταλισμό κατά τη γνώμη μου.
Βέβαια.
Άρα όλα είναι στο τραπέζι.
Η ρύθμιση για το χρέος, ό,τι και να γίνει, καλοδεχούμενη βεβαίως είναι, απλώς δεν είναι αυτό το οποίο θα αποτελέσει ελάφρυνση για τη φορολογία. Καθώς δεν συνδέεται η φορολογία, η οποία και εσείς ως ελεύθερος επαγγελματίας γνωρίζετε πόσο υψηλή είναι, δεν συνδέεται με το χρέος. Συνδέεται με τα έξοδα που έχει η χώρα. Γι' αυτό είναι και τόσο. Και πρόσφατα τώρα είδαμε και από τον ΟΣΑ ότι είμαστε η χώρα που έχει την περισσότερη φορολογία και εισφορές στους μισθωτούς και σε αυτούς που εργάζονται, τέλος πάντων. Αυτό πώς θα αλλάξει είναι το θέμα. Γιατί το χρέος και να μειωθεί, αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχει περιοπτική να αλλάξει αυτό, να μειωθεί δηλαδή η φορολογία?
Καταρχήν, εγώ θεωρώ ότι με τη ρύθμιση του χρέους θα έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε και τέτοια πράγματα, γιατί ρυθμίζοντας το χρέος, οι δυνατότητες χρηματοδότησης από τις αγορές θα είναι μεγαλύτερες. Άρα δεν θα είσαι υποχρεωμένος να είσαι σε επιτροπή και να λαμβάνεις μέτρα τέτοιου τύπου. Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικούς συντελεστές, ενδεχομένως μεγάλους όπως λέτε, που για μένα η σωστή φορολογία δεν είναι η χαμηλή φορολογία, είναι η ανταποδοτική. Το θέτω έτσι για να μην. Δεν είναι μόνο δηλαδή ποσοτικό το ζήτημα, είναι και ποιοτικό. Οι υψηλοί φόροι, αν ανταποδοτούνται στην κοινωνία όπως πρέπει, με δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, με αυτοκινητόδρομους, με κοινωνικές παροχές, τότε πιθανόν να μην είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Απ' την άλλη, όσο είμαστε στην Επιτροπή, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο 2018, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε τους φορολογικούς συντελεστές, ούτε τους συντελεστές των ασφαλιστικών εισφορών. Από εκεί και μετά θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Συμφωνώ. Mm-hmm. Ειδικά στις ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να τις ξαναδούμε. Έγινε όμως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση και πρέπει να το πω, προκειμένου να επιβιώσει το ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή τι είναι οι συντάξεις. Επιβαρύνονται περισσότερο οι άνθρωποι που έχουν κάποιες δυνατότητες να πληρώσουν, γιατί ακριβώς ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων είναι ασφάλιστοι και άνεργοι. Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό είναι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, και, άρα και πολύ χαμηλές εισφορές. Και έτσι υπάρχει μια δυσανάλογη κατά τη γνώμη μου επιβάρυνση των ανθρώπων που έχουν κάποια εισοδήματα από τη δουλειά τους περισσότερο σοβαρά, από 20.000 ευρώ και πάνω. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε. Φυσικά πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί και αυτό δεν βοηθάει την ανάπτυξη. Ναι. Αλλά μέχρι το 18, μέχρι τον Αύγουστο 18 δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτά. Από εκεί και μετά, και με τη ρύθμιση του χρέους, που εγώ επιμένω ότι αυτό θα φανεί στην καθημερινότητα και των πολιτών τώρα. Όχι μόνο για μετά, γιατί το χρέος μας ακολουθεί, ξέρετε, για δεκαετίες. Ναι, και ναι. Μας ακολουθεί από το 1821, μας ακολουθούν τα χρέη.
Απλώς το χρέος το πληρώνουμε με τα δάνεια που παίρνουμε, δεν το πληρώνουμε με τα δικά μας τα λεφτά από τους φόρους. Γι' αυτό το λέω, καταλαβαίνετε.
Ναι, αλλά ρυθμίζονται επιτόκια, ρυθμίζονται οι αποπληρωμές και ενδεχομένως να ρυθμιστεί και το συνολικό ποσό. Και αυτό έχει σημασία, γιατί ακόμα και αν χρειάζεσαι δάνεια, θα πρέπει να πάρεις λιγότερα δάνεια. Αν χρειάζεσαι δάνεια και για να επιβιώσεις, δηλαδή για να ανταπεξέλθεις στο δημοσιονομικό σου κόστος, τότε θα μπορείς να διαχειριστείς από τα δάνεια.
Ναι, κατανοητό. Καλοδεχούμε.
Άρα
βέβαια.
Το χρέος, ναι, είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Είναι υποχρέωσή μας, δηλαδή, να μπει και αυτό στο τραπέζι. Και είναι και από τη μεριά των δανειστών, γιατί έχουμε τηρήσει όλα τα προσυμφωνήθεντα, υποχρέωση να το ρυθμίσουμε. Γιατί αυτή τη βεβαίωση έχουμε πάρει.
Mm-hmm. Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα άλλο θέμα, κυρία Βράντζα, είστε και μέλος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με τον εξοδικαστικό μηχανισμό που έρχεται για τις επιχειρήσεις. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε την Παρασκευή στη δημοσιότητα, μεγάλο βέβαια είναι, αρκετές σελίδες, εμείς εδώ προσπαθήσαμε λίγο να το διαβάσουμε, καλέσαμε κάποιους ειδικούς να μας εξηγήσουν κάποια πράγματα και στο συμπέρασμα το οποίο καταλήξαμε, κυρία Βράντζα, είναι ότι στην ουσία νομιμοποιούνται οι παρανομίες των τραπεζών με αυτό το νομοσχέδιο, καθώς δεν γίνεται καθάριση της οφειλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, θα λέγαμε. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το νομοσχέδιο, τι πιστεύετε?
Δεν ξέρω γιατί λέτε ότι νομιμοποιούνται οι παρανομίες των τραπεζών. Καταρχήν δεν αφορά αυτό το νομοσχέδιο τέτοιου είδους διακανονισμούς. Δηλαδή, αν τα δάνεια δόθηκαν και με ποιους όρους και αν δόθηκαν σωστά ή όχι. Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Έτσι, επιχειρήσεις και πρόσωπα, τα οποία ας πούμε επιχειρηματική δράση, έχουν βιωσιμότητα, έχουν συνθήκες βιωσιμότητας και αυτό. Υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά υπάρχει και το εξής, ένα που είναι εύκολο να το πω, το θετικό πρόσημο στα ένα από τα τρία τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα έτος κερδοφορία στα τρία τελευταία χρόνια.
Αυτό βέβαια είναι δύσκολο να υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις. Και αν δεν υπάρχει. Δηλαδή.
Να σας πω, αυτό το νομοσχέδιο, επειδή είμαι και στην Επιτροπή όπως λέτε και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό. Αυτό το νομοσχέδιο εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη ομάδα επαγγελματιών. Ενδεχομένως για αυτούς που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα βιωσιμότητας, για αυτούς που έχουν κλείσει επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο. Για αυτούς πιθανόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά για όσους είναι αυτή την ώρα στην αγορά, έχουν κάποια δυνατότητα, η επιχείρησή τους να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. Αλλά λόγω των εισφορών, των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που έχουν μαζευτεί, των χρεών, των οφειλών σε τράπεζες, των οφειλών στην εφορία, που διπλώνουν η μία πάνω στην άλλη και τα ξέρουμε, δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν, για αυτούς δίνεται η λύση. Να ρυθμιστούν έως και σε 100 δόσεις στα χρέη τους και να προχωρήσουν και σε πιστωτές και σε τράπεζες και σε εφορία. Και σε ασφαλιστικά ταμεία και σε εργαζόμενος.
Ναι, αλλά.
Σε εργαζόμενος βεβαίως δεν υπάρχει καμία ούτε μείωση οφειλών ούτε ρύθμιση. Στους εργαζόμενους είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν τα λεφτά κανονικά.
Με τη διαφορά όμως, κυρία Βράντζα, λέτε για την βιωσιμότητα ενός από τα τελευταία τρία χρόνια, λέει το νομοσχέδιο, και αυτό που δεν λέει είναι ότι δεν υποχρεούται να δώσει ένα business plan για να δούμε αν τα επόμενα χρόνια θα είναι βιώσιμη η επιχείρηση αυτή. Ζητάνε τα στοιχεία μέχρι το 2015. Από εκεί και μετά δεν ζητάει να δει πώς θα λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο μηχανισμό και να είναι βιώσιμη. Και αυτό δεν είναι σημαντικό, δεν θα έπρεπε να προβλέπετε?
Η βιωσιμότητα θα κριθεί και από το θέμα της κερδοφορίας και από κάποια άλλα στοιχεία. Καταρχήν έρεται το απόρριτο και το τραπεζικό και το φορολογικό. Η περιουσιακή κατάσταση του ανθρώπου που ζητάει, που αιτείται να μπει στο διακανονισμό. Ελέγχονται τόσα στοιχεία ώστε να δούμε αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί την επιχείρησή του με τους εργαζόμενους του ή όχι και να συνεχίσει να αποπληρώνει τις οφειλές του. Και αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να αποπληρώνει με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορεί να συνεχίσει να είναι και στην αγορά. Κατά τη γνώμη μου, φαίνεται ότι επειδή δυστυχώς δεν έχει γίνει ποτέ διασταύρωση στοιχείων στην Ελλάδα και άλλα στοιχεία έχουμε από τα ταμεία, αλλά από την εφορία για τον κάθε άνθρωπο, τέλος πάντων, που είναι κάθε επαγγελματία, αυτή την ώρα δεν μπορούμε να πούμε πόσοι ακριβώς μπορεί να ωφεληθούν από αυτόν τον νόμο. Φαίνεται ότι 400.000 επιχειρήσεις όμως θα μπορέσουν να ενταχθούν. Από τα στοιχεία που συνδυάζουμε αυτή την ώρα στο Υπουργείο, που δεν είναι σίγουρο αυτό που σας λέω, αλλά δείχνει, το είπε και ο Υπουργός χθες, ότι περίπου 400.000 επιχειρήσεις φαίνεται να μπορούν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Είναι σημαντικό και μιλώντας και με την αγορά, το περιμένει ο κόσμος. Το περιμένει ο κόσμος γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δυσκολεύονται όχι να ανταπεξέλθουν στις αγορές τους, στις πωλήσεις τους, έχουν θετικό ισοζύγιο, αλλά έχουν διπλώσει τα χρέη τους στην εφορία, ας πούμε, σε τέτοιο επίπεδο, που είναι δυσβάστατο αυτό το ποσό. Ενώ με μια ρύθμιση των 120 δόσεων, ή των 100 ή των 80, ανάλογα πόσο θα αποφασιστεί, θα μπορέσουν έτσι να είναι και η ζωή τους να είναι καλύτερη. Έτσι, να μην δίνουν όσα λεφτά βγάζουν στα χρέη.
Σίγουρα χρειάζεται. Βλέπω ότι χθες στην συνεδρίαση είχατε και κάποιους φορείς που ακούσατε τις απόψεις τους. Πιστεύοντας ότι θα λάβετε υπόψη σας και αυτά για να υπάρχουν κάποιες αλλαγές, νομίζω υπάρχουν περιθώρια ακόμα για αλλαγές. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και η κουβέντα στην Επιτροπή. Κύριε Βράτζα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα και ένα σχόλιο για την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί. Τώρα τελευταία είχαμε κάποια κρούσματα βίας. Είχαμε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τον Μπρίτανη να αναγκάζεται να καλέσει την αστυνομία να επιβάλλει την τάξη. Είχαμε κάποιες επιθέσεις σε γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μετά είχαμε κάποια αντίπεινα των χρυσαυγητών που χτύπησαν ένα φοιτητή. Πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση? Πρέπει η βία να καταδικάζεται και όταν είναι, ας πούμε, και εναντίον της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, ή όχι? Για πείτε μας.
Δεν ξέρω αν είναι τώρα τελευταία περισσότερα. Νομίζω ότι δεν είναι περισσότερα και γιατί και εγώ έχω περάσει το Πανεπιστήμιο και ξέρουμε όλοι τι γινόταν και έγινε συζήτηση γι' αυτό στη Βουλή και δόθηκαν κάποια στοιχεία και φαίνεται ότι δεν έχουμε έξαρση της βίας όπως ισχυρίζονται, εν πάση περιπτώσει, η εξωτερική αντιπολίτευση και κάποιοι άλλοι στη χώρα. Αν η βία πρέπει να καταδικάζεται, προφανώς. Η βία προς τη Χρυσή Αυγή, η βία προς όποιο άνθρωπο πρέπει να καταδικάζεται, κατά τη γνώμη μου. Και δεν δικαιολογείται. Τώρα, σε κάποιες ομάδες ανθρώπων, στους φοιτητές, σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως, δημιουργούνται κάποιες ομάδες που δημιουργούν προβλήματα, αλλά αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι ως εκτός της κοινωνίας. Δηλαδή, όλα αυτά συνδυάζονται με το πρόβλημα της ανεργίας, με τις αδικίες, με το κοινωνικό αποκλεισμό. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε μονομένα ότι έχουμε μια περιοχή στη χώρα ή το πανεπιστήμιο το οποίο υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι εκεί, γιατί δεν έχουν δουλειά, γιατί αισθάνονται ότι πρέπει να διεκδικήσουν έτσι τα δικαιώματά τους. Το σοβρονιστικό σύστημα θα πρέπει να παίξει ρόλο που γίνεται πάλι συζήτηση. Δεν είναι τόσο μονόπλευρη η απάντηση. Ναι, καταδικάζουμε τη βία και αυτούς τους κλείνουμε μέσα και οι κακοί και οι καλοί. Δεν είναι έτσι. Και δεν ήταν ποτέ έτσι και ευτυχώς δεν είναι έτσι.
Να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες να μην ξαναυπάρξει. Κατάλαβα.
Όλοι ναι, σε μια κακή κατάσταση και αυτό να μας δημιουργήσει θυμό. Εδώ πρέπει να δούμε τη νεολαία. Πώς τη διαπαιδαγωγούμε, τα σχολεία μας. Τις προοπτικές που δίνουμε στα παιδιά, τις αλήθειες που λέμε, τη συνέπεια και του πολιτικού συστήματος. Έχουμε ευθύνη όλοι γι' αυτό. Και όχι μόνο τα παιδιά που για κάποιο λόγο συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται. Λέω παιδιά γιατί συνήθως από νεολαία δημιουργούν τέτοια ζητήματα.
Κύριε Αβράτζα, να σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία και να σας ευχηθούμε καλή ανάσταση.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ χρόνια πολλά σε όλους.